Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan. Ja sam Nevena Kostadinović. U prvom delu današnjeg novinarenja pripremila sam vam nekoliko zanimljivih priča kojima se bave svetski i regionalni mediji. Čućete šta se očekuje od 16. samita pokreta nesvrstanih u Teheranu. Zatim kako je Evropska komisija rešila da oživi Evropu ispunjavanjem realnih potreba njenih građana. I koji je to najefikasniji pokazatelj da se odredi ko pripada srednjoj klasi. A iz regiona, kako je jedan stanovnik Selnika u Hrvatskoj napravio automobil na solarni pogon. Danas i sutra u Teheranu se održava samit pokreta nesvrstanih, a Iran preuzima trogodišnje predsjedavanje tom organizacijom od Egipta. Uoči početka samita u Teheran je doputovao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Iako su mnoge zapadne zemlje kritikovale njegovo prisustvo na samitu, a kanadski šef diplomatije John Baird ocenio da će to Iran iskoristiti u propagandističke ciljeve, Ban je iznenadio i svoje domaćine. Naime, pokrenuo je pitanje ljudskih prava u toj zemlji, piše Los Angeles Times. Prethodno, iranski mediji su Ban Ki-moonov dolazak prikazali kao američki neuspeh u pokušaju da se Iran izoluje. Generalni sekretar je odlučio da ode u Teheran uprkos ličnoj molbi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ostane po strani, navodi izraelski Haaretz. Sasvim drugačiji pristup imali su istočni mediji. Iako će se na 16. samitu pokreta nesvrstanih govoriti o Siriji, zvaničnici ne očekuju da će u Teheranu biti rešen sukob, ali ni da će biti ekstremno suprotnih stavova o toj temi, piše indijski list Hindu. Zamenik ministra spoljnih poslova Ugande, Otma Pinje, uoči početka samita rekao je da iranska država i njena nezavisnost treba da postanu uzor svim članicama pokreta. Poslednjih nekoliko decenija, bez obzira na zapadne sankcije, Iran je ostvario ogromne uspehe u različitim oblastima nauke i tehnologije, počev od razvoja nuklearne energije pa do proizvodnje retkih lekova, prenosi iranska novinska agencija ABNA. Indija je spremna da nastavi saradnju sa iranskim vlastima, rekao je indijski zamenik premijera i dodao da trenutna situacija na terenu nije onakva kakvom se predstavlja u svetu. Interesi zemalja članica pokreta nesvrstanih su ugroženi, pa zbog toga svi napori treba da se usmere da se te okolnosti promene, piše Teheran Times. Otkako nema više hladnog rata i blokovske podele na istok i zapad, prvobitni smisao tog pokreta se promenio. Nesvrstanost i ostali pokreti u svetu nisu više kompatibilni. Nesvrstani se ipak trude da povećaju međusobnu ekonomsku saradnju i smanje zavisnost od velikih centara moći. Na ovom samitu moguće je izbližavanje Egipta i Irana posle više godina neprijateljstva ili podrška velikog broja zemalja Teheranu u borbi protiv zapadnih sankcija. To je sve veoma značajno jer ne zaboravimo da više od 2/3 članica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija čine zemlje pokreta nesvrstanih. Druga tema stiže iz srca Evropske unije. Sve je više analitičara koji zbog suočavanja sa ekonomskom krizom u zoni evra ne predviđaju sjajnu budućnost Evrope. To je navelo Evropsku komisiju da uradi višemesečno istraživanje, čiji je cilj bio da se utvrde realne potrebe njenih građana i najakutniji problemi sa kojima se bore. Da bi Evropa uspela da prevaziđe krizu u kojoj se našla, potrebno je da sluša njene građane, ocenila je potpredsjednik Evropske komisije Vivian Reding u intervju Euronewsu.
Europe is our common house and it cannot be built only by politicians.
Evropa je naša zajednička kuća i ne mogu je graditi samo političari, koji kada završe samo pozovu građane i kažu im izvolite uđite. Evropa mora da se gradi zajedno sa građanima i mislim da je naš najveći problem bio to što u prošlosti nikad nismo pitali građane šta misle o Evropi, kao njihovoj zajedničkoj kući, o zajedničkom životu sa ostalim narodima i krajnje je vreme da to promenimo.
And it is high time that we change this.
Takve procjene pokazale su da postoji demokratski deficit u evropskom društvu. Preduzeti su prvi koraci da se to ispravi, pa se očekuju konsultacije na licu mesta u gradovima i selima. Potom će uslediti evropski izbori na kojima će građani birati poslanike, ali ovog puta, prema rečima Redingove, znajući zašto su baš njih izabrali.
The European Parliament has an immense power.
Evropski parlament ima veliku moć, a većina Evropljana to ne zna. Dakle, uključivanje birača u novoj Evropi koju planiramo da izgradimo biće veoma važno. Raduje me što je većina odgovora na naše ankete stiglo od ljudi koji imaju manje od 30 godina, a to znači da zapravo njihovu budućnost mi gradimo. Nadam se sa njima, a ne bez njih.
With their future, and their future is being built now. With them, I hope, and not without them.
Redingova zaključuje da uspostavljanje demokratije nije lak poduhvat i da se decenijama na tome radilo. S obzirom na to da je Unija demokratska organizacija otvorena i za pristupanje novih članica i izgradnju zajedničke Evrope koja odgovara svim njenim građanima. O potrazi za novim indeksima globalne srednje klase u priči koja sledi. Porast pripadnika srednje klase u zemljama u razvoju poslednjih godina zapravo sve više privlači pažnju. Posledice su dalekosežne, počev od mogućih promjena političke situacije u nekim od najmnogoljudnijih zemalja sveta. Međutim, izračunati koliko je zaista ljudi koji pripadaju srednjoj klasi veoma je teško. Ne postoji široko prihvaćena definicija ko čini srednju klasu, a najčešće korišćeni mesečni prihod pati od mnogobrojnih nedostataka, navodi se na sajtu Carnegieve zadužbine za mir. Ipak ima nekih pokazatelja koji mogu da pomognu pri određivanju pripadnika srednje klase, a to je broj putničkih automobila u saobraćaju. Dok u razvijenim zemljama domaćinstva koja su okarakterisana kao siromašna poseduju vozila, u zemljama u razvoju automobil je sinonim za minimum onoga što je potrebno da imate da biste bili pripadnik srednje klase. Vrsta auta i dalje je pokazatelj za razvrstavanje. Vrlo je verovatno da će broj ljudi koji pripadaju srednjoj klasi u narednim godinama rasti. To će svakako najviše pogoditi kompanije i kreatore politike. Zahtevaće promjene vladinih usluga u oblastima infrastrukture i obrazovanja, kao i nove standarde za političku odgovornost. Istovremeno otvorit će se nove poslovne mogućnosti u zemljama u razvoju, jer će nova srednja klasa zahtevati robu i usluge stranih kompanija na domaćim tržištima. Iz regiona priča o automobilu na solarni pogon. Posle 3 meseca rada Nikola Marinić napravio je vozilo dugo 2 metra. Solarna ploča nalazi se na krovu, a za upravljač i pedale gasa i kočnice poslužio se džojstikom za video igre, navodi se na bosanskom portalu Depo. Malom, neobičnom crvenom automobilu za vožnju nisu potrebni ni danas preskupo gorivo, ni utičnica za punjenje električne energije. U njega je Marinić uložio 10.000 kuna i o prodaji za sada ne želi da govori. Ideju je, kako je rekao Nikola za novu televiziju, dao njegov sin, a onda su zajedničkim snagama završili projekat, pa se sada o malom crvenom autu voze kroz selo. Nikola tvrdi da na tom projektu neće stati. Želja mu je da i klasični, veliki auto provoza uz pomoć sunčeve energije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati i 49 minuta. U studiju je sa mnom Igor Obračević, novinar u programu za dijasporu, inače voditelj emisije Večera zajedno. Igor za vas ovog jutra prelistava domaću štampu. Pretpostavljam danas fudbal i košarka u prvom planu, pa ćemo krenuti od sporta.
Naravno, krećemo od sporta. Najpre dobro jutro svim našim slušalcima. Da, kao što si rekla, danas je sport zaista u prvom planu, posebno revanš mečevi kvalifikacije za Ligu Evrope. Kao što svi verovatno znaju, Crvena zvezda gostuje Bordovu posle beogradskih 0-0. Možemo konstatovati da postoje šanse, ali da su one zaista realno male, dok ekipa Partizana dočekuje norveški Tromsø ili naziv koji se kod nas odomaćio Tromsø. Mislim da ekipa Partizana zaista ima realne šanse da pobedi jednu zaista ispod prosečnu ekipu. Jedan naslov je osvanuo večernjim novostima koji će svakako obradovati navijače Crvene zvezde. Kako kažu, dileme više nema. Nenad Milijaš se definitivno vraća u Crvenu zvezdu. Engleski Wolverhampton je konačno rekao da crveno-belima, pa bi iskusni vezista mogao već danas putem faksa da pošalje potpis na novi ugovor, ukoliko se to ipak ne završi danas, to će se dogoditi u subotu, što znači da će oni moći već u nedelju pred domaćim navijačima da debituje na prvenstvenom meču sa Radničkim iz Niša. Sportsko društvo Crvena zvezda zaista je aktivno ovog leta. Videli smo kakav je tim snova napravio vaterpolo klub, na pravom putu i košarkaški klub, s obzirom da su zaista angažovali neke dosta dobre igrače, a posljednja vest je da su poslali ponudu za sjajnog grčkog playmakera Teodorosa Papalukasa. Vidjet ćemo šta će sve biti u toj priči. Također danas aktuelna je košarka. Igramo večeras u Nišu u Čajru protiv selekcije Islanda. O tome takođe pišu novosti. Ulaznice će biti besplatne i dele se danas od 12 časova na blagajnama dvorane Čajir. Dalje novosti pišu i o gastronomskim feštama tokom septembra. Jedan zaista interesantan članak za sve gurmane. Naravno, Roštiljada je već počela u Leskovcu i trajeće do 2. septembra. Biće ponovo i takmičenje u upravljanju najveće pljeskavice. Podsećaju u novostima da prošle godine je na Roštiljadi napravljena pljeskavica koja je oborila Guinnessov rekord sa težinom od 53 kg. Tu je i kupusijada koja je postala već tradicionalna manifestacija koja se sredinom septembra održava u Mrčajevcima kod Čačka. I tu su i neke spomenute i neke manje poznate gastronomske fešte za sve. Recimo, sladokuce, postoji manifestacija Štrudlijada, tradicionalna turističko-kulturna manifestacija koja se održava svake godine u Novom Mileševu 1. septembra. Dalje prelazimo na list Blic. Reporteri Blica istraživali su šta se i gde gradi na koridoru 11, famozni koridor 11, oko kog u poslednje vreme ukrštaju koplja ministri saobraćaja i građevine Milutin Mrkonjić i Velimir Ilić, zamišljen kao transfer zala koja bi išla od granice sa Rumunijom preko Srbije do Bara u Crnoj Gori. Trenutno figurira u jednoj skraćenoj varijanti Beograd-Južni Jadran, još tačnije kao Beograd-Požega, a najtačnije kao Ublajkovac i Ljig-Predjina, jer samo se tamo može nazreti nešto što bi jednog dana mogao biti autoput. Ostale su, čini se, magle predizbornog marketinga, nerealnih ministarskih ambicija, borba sujeta i tako dalje, to piše u Blicu. Također tu je jedna najava manifestacije Dunav Fest koji počinje sutra na Beogradskoj tvrđavi i trajaće do 11. septembra. Odvijaće se ovaj program ovog festivala posvećen kulturama Dunava sa pozorišnim predstavama, filmovima, izložbama, koncertima i književnim večerima. I za kraj list Alo koji piše o basnoslovnom bogatstvu predsjednika Rusije. Na spisku tog bogatstva nalazi se 20 luksuzno opremljenih rezidencija širom Rusije, flota od 43 aviona i 15 helikoptera, 3 jahte, parobrod, 10 automobila i tako dalje i tako dalje. U komentaru koji je prenao ruski list Komersant, Putinov portparol Dimitrij Peskov je rekao da su rezidencije, avioni i automobili državna svojina na čije korišćenje predsjednik po zakonu ima pravo. Dakle, šta možemo konstatovati, zaista je lepo biti
predsjednik Rusije i Vladimir Putin. Hvala. Bio je to kolega Igor Obračević, on je za vas prilistavao domaću štampu, ovim ujedno i završavamo današnju emisiju Novinarenje. Sutra vas u istom terminu od 9.40 očekuje moj kolega Slaviša Stojković i za nekoliko minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Hvala. Ostanite uz program Radio Beograda 1.